ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 अष्टमे से श्रीमद् भागवतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्पिश चतुर्थी कपितुला 11. स्वायंभुव मनु रजि ध्रुवे अभि प्रस्थल बोयवत श्लोक 15। भूतैः पञ्चभिरारब्धैर् योषित् पुरुष एव हि तयोर्व्यवायत् सम्भूतिर् योषित् पुरुषयोरिह। भूतैः
भूतैः
हमोत्नीमि प्रवक्ति
हमोत्नीमि प्रवक्ति
पञ्चभिः
पञ्चभिः
पेचि
पेचि
आरब्धैः
आरब्धैः
विविनुतिमे
विविनुतिमे
योषित्
योषित्
जना
जना
पुरुषः
पुरुषः
मुष्
मुष्
एव
एव
स्तेन्य तक
स्तेन्य तक
हि
हि
यिस्ते
यिस्ते
तयोः
तयोः
ज़्निह
ज़्निह
व्यवायात्
व्यवायात्
pohlavním stykem.
Pohlavním stykem.
Sambhutihi.
Sambhutihi.
Další stvoření.
Další stvoření.
Yoshit.
Yoshit.
Žen.
Žen.
Purushayoho.
Purushayoho.
A mužů.
A mužů.
Iha.
Iha.
V tomto světě.
V tomto světě.
Stvoření hmotného světa začíná 5 prvky a vše včetně těla muže a ženy je tedy vytvořeno z nich. Počet mužů a žen se v tomto hmotném světě dále zvyšuje pohlavním stykem. Význam. Když Svayambhuva Manu viděl, že Dhruva Maharaja sice rozumí vaishnavské filozofii, ale i nadále se souží nad smrtí svého bratra, vysvětlil mu, že hmotné tělo je výtvorem 5 prvků hmotné přírody. Bhagavad Gita to rovněž potvrzuje prakrtech kriyamanány. Vše je stvořeno, udržováno a posléze zničeno kvalitami hmotné přírody. Za vším je samozřejmě pokyn nejvyšší osobnosti božství. I to potvrzuje Bhagavad Gita Mayadhyakshena. V 9. kapitole Krishna říká, že hmotná příroda jedná pod jeho dohledem. Svayambhuva Manu se Dhruvovi snažil vysvětlit, že smrt jeho bratra vlastně nezpůsobili jakšové, ale hmotná příroda. Nejvyšší osobnost božství vlastní nesčetné energie, které jednají různými hrubými a jemnými způsoby. Celý vesmír je výtvorem těchto mocných energií, i když to z hrubohmotného hlediska vypadá, že se nejedná o nic víc než 5 prvků – zemi, vodu, oheň, vzduch a éter. Také těla všech druhů živých bytostí, ať už lidí, polobohů, zvířat nebo ptáků, se stávají z těchto 5 prvků a pohlavním stykem se rozmnožují do stále většího počtu. Tak probíhá stvoření, udržování a zničení a člověk by neměl být těmito vlnami hmotné přírody znepokojen. Nebylo důvodu, aby byl Dhruva Maharaja nešťastný ze smrti svého bratra, protože vztah s tělem je zcela hmotný. Duši, opravdové já, nelze nikdy zabít ani zničit. Bhutai panchabhir arabdhair yojit purusha evahi tayor vyavaya sambhutir yoshit purusha yoriha. Stvoření hmotného světa začíná 5 prvky a vše, včetně těla muže a ženy, je tedy vytvořeno z nich. Počet mužů a žen se v tomto hmotném světě dále zvyšuje pohlavním stykem. Namaljana timirandhasya jnananjana shalakaya chukshurunmi litam yena tasmai shri gurave namaha mukam karoti vacham pankum lankate girimat kripatam hamande shri gurumi natarnam jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri vaita gadadhara shri vasari gaura bhaktavrinda hare krishna 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 hare 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 rama rama Hare Hare. Dhruva Maharaj neměl naříkat nad smrtí svého bratra, protože vztah s tělem je zcela hmotný. To je taková jedna z tvrdých realit učení Srimad Bhagavatam o védských písem. A na mnoha místech je vlastně toto téma osloveno kdy se osoby dostávají do dosti těžkých a nepříjemných situací, díky nimž mohou být dosti emotivně rozrušeni a pak jim přijde někdo kázat, že to je všechno jenom iluze a že jsou v tamasu. A že by se nad to měli povznést. Takže ať už je to Bhagavad Gita, nebo je to Srimad Bhagavatam, nebo je to Chaitanya Charitamrita, všude jsou příklady toho, jak někdo někomu umře a jak to někdo bere moc vážně. Moc to řeší. Což je někdy tvrdé i pro nás. Samozřejmě, když se čteme na těch stránkách Bhagavatamu, tak si uvědomíme, ano, Dhruva Maharaj tady byl v iluzi. Nebo Chitraketu, že? Byl taky v iluzi, když mu zemřel syn. A tak měl to jako pochopit, že když to nebyl syn, to je jenom vlastně duše, která na chvilku přijala útočiště něj a pak zase jde dál. Ale když se něco takového stane nám v životě, tak už bude naše rozpoložení jiné. Možná přestaneme věřit, že Kršna existuje. Možná přestaneme se nám líbit to, co je psáno na stránkách Srimad Bhagavatamu. A nebo to minimálně hodně oslabí naši duchovní praxi a řekneme si, proč mi to Kršna dělá. Proč ho Kršna odebral, proč ho Kršna vzal, proč on musel zemřít. To je přirozeně smrt, je taková věc, o které se nám těžko přemýšlí, aspoň většině z nás. A představit si, že by se měli umřít třeba dneska večer, nebo zítra ráno, teda trošku později, tak by pro nás nebyla moc příjemná informace, že? Kdo by chtěl umřít zítra ráno? Asi nikdo z nás. Kdo by chtěl umřít dneska večer? Kdo je na to připraven? Kdo by se s tím srovnal snadno? Museli bychom se srovnat. Ono, umřít není žádné hrdinství. Každý umřel v tomhle světě, kdo tady byl. A kdo tady ještě je, tak umře. A kdo tady bude, tak taky umře. Takže umře úplně každý. A teď je otázka jenom, samozřejmě, umřít dobře je hrdinství. To znamená, a myslet přitom na Kršnu, na nejvyššího pána a podívat se s odvahou smrti do tváře. Nebát se, že? Smrti. To je vlastně výsledek duchovního pokroku. Že se člověk nebojí ani svojí smrti, ani smrti druhých. Takže tady je takové, to téma smrti je, bych řekl, opravdu těžké na naší úrovni, když si to připustíme do důsledků. A zároveň jsou tady samozřejmě pořád dva aspekty, kdy přirozeně nad určitou smrtí i oddaný lamentuje. Ve skutečnosti i nad tělesnou smrtí a ztrátou příbuzního oddaný lamentuje. Ale v tu chvíli je zrovna v iluzi. Ale přesto tady Dhruva Maharaj byl oddaný Kršně, čistý oddaný, a lamentoval nad smrtí svého bratra, bylo mu to líto a byl tím rozhořčen, rozhněván a zabíjel hlava nehlava. Protože to na něm zanechalo emotivní prostě dopad. Třeba, že byl v jednom smyslu transcendentální. Takže v těchto těžkých situacích, no, když vidíme pándovce, že při bitvě na Kurukšetře, tak taky naříkali, když ztratili své blízké, své příbuzné, své drahé přátele, kteří pro ně bojovali. Nebyli jenom úplně netečně, jasně, další tělo pryč, není problém, nám povýšeno na nebeské planety. Taková je realita, ano, ale když s někým máme emotivní vztah, máme k němu náklonost, tak přirozeně, když o něj přijdeme, tak nás to mrzí. Buď nás to mrzí z toho důvodu, že jsme my ztratili někoho, kdo nám poskytoval radost, nebo nás to mrzí z toho důvodu, že ta osoba tady s náma byla a mohla ještě udělat hodně věcí a teďka vlastně je někde, nevíme kde. A je to taková trošku neznámá. Takže není to úplně černobílé téma, ale samozřejmě ta hlavní myšlenka by měla zůstat čistá, že smrt je nevyhnutelná a smrt je pouze změna těla a ta osoba vlastně s náma nikdy neměla vztah na úrovni tohoto těla. Není, jako je, že nám umře příbuzný nebo někdo jiný, ten vztah je jenom iluzorní. Možná s tím, koho neznáme, nebo u koho nám ani moc nevadí, že umřel, tak jsme s ním v minulých životech měli daleko hlubší a častější vztahy, než s někým, s kým třeba teď žijeme, v manželství nebo v rodině, který nám umře. Takže ve skutečnosti bychom měli víc lamentovat ještě pro toho druhého, protože z toho pohledu dlouhodobého s ním máme daleko, jak bych řekl, bližší a důvěrnější propojení. No v tomto životě se to třeba nemanifestovalo karmicky. Nebylo projeveno, nebylo to umožněno. Takže proto je to iluze. Nemá cenu naříkat nad tím, když se dvě stébla trávy nebo více stébla trávy na řece setká a za chvilku přijde vlna a zase se rozhodí a už se nikdy nepotkají. Nikdy. Možná někdy, možná nikdy. A to je něco, co je pro nás samozřejmě těžké, protože my, když o někoho přijdeme a teď se řekne ta věta a teď už jsme na věky rozděleni a už se nikdy nepotkají a už se nikdy nepotkali, tak že to, z toho jsou plné ty romány a než bych jich moc četl, asi skoro žádnej, ale tak nějak si to člověk dokáže představit, že když je to takový ten trošku melancholický román, u kterého kanou ty slzy, tak prostě ty osoby už se potom víckrát neviděli, víckrát nepotkali, už nikdo neví, kde jsou a už se nikdy v dalších životech třeba nepotkají. A to je takový... No a to je přirozené, že to je těžké, protože my jsme se ztotožnili s něčím, čím nejsme. A přirozeně jako duše chceme mít věčné vztahy. Pro duši je přirozený mít věčný vztah, o který nikdy nepřijde. A to je znovu, co se musíme učit, že toto je povaha a tvrdá realita tohoto světa, že čím více založíme naše vztahy na tělesném pojetí, tak o ně budeme přicházet a budeme díky tomu trpět. A čím víc založíme vztahy na úrovni duše a združíme se s těmi, kteří mají taky takový vztah, tak pak se v duchovním světě potkáme a pokračujeme dál. A už nemusí přijít žádné rozdělení, že? Se zase zavřeme oči a pak se probudíme a koukneme se kolem a tam jsou zase ty stejní oddaní. Ideálně, no. Když tak ještě nějaký přijdou až za chvilku. Ten ještě zůstane jeden život, aby tam kázal. Ještě chtěl kázat, tak si trošku jako na oko užíval, aby ho tam Kršna ještě nechal. Takže tady máme příklady. Tady je tento příklad druhý Maharáže. Potom víc. Tohle byl dospělý člověk s dospělým bratrem. To se dá ještě nějak přenést. Že když umře někdo dospělý, dospělému v nějakém věku, tak se to dá nějak pochopit, nějak se s tím dá postupně vyrovnat. Když zemře někdo, kdo je velice starý, tak se s tím dá daleko snadněji vyrovnat, protože s tím už každý počítá, že už zemře. Taky je to těžký, že? Ale je to prostě víc stravitelný. Ale další příklad, když vezmeme Chitraketua, tak tomu zemřelo jeho dítě. A ještě to nebylo jen tak obyčejné dítě, bylo to dítě, které měl po dlouhé době snažení, odříkání a modlení se k tomu, aby mohl nějaké dítě mít. A strašně moc si ho přál. A pak mu teda mudrc dal tu možnost toho dítěte. No a ono mu prostě za pár, já nevím, za jak dlouho, jestli to bylo za pár týdnů nebo měsíců, nebo dnů jenom.
Jo. Na tom obrázku vypadá už, že má několik let.
Na tom obrázku jo, no ale obrázek nutně nemusí úplně odpovídat faktu, ale tak tam jde o ten mood. Jde o to, že velice brzo zemřelo to dítě. A on teďka, že jo, byl úplně, kdo by z nás nebyl úplně bez sebe smutkem, že? Kdo by z nás nebyl? Nechci být konkrétní, ale kdo by z nás nebyl, jo, kdyby nám kdokoliv tady... Tak by to bylo pro nás těžký. Ale Nárada Muni mu přišel kázat a říkal mu, jako, nad čím lamentuješ, králi, že? A pak teda dobře oživil toho chlapce. On přišel zpátky a říkal mu, a prostě mu začal jednat, to je úžasný, jsi tady zpátky a to. A on mu řekl, kdo seš jako? Ty seš jako kdo? No, jsem tvůj otec. A který otec? Z kterého života? Já jsem měl mnoho otců. Proč si myslíš, že jsi zrovna ty můj nějaký jako výjimečný otec? Když byl mimo, ve skutečnosti, že ty jsi můj nejbezvýznamnější otec, protože jsi měl jenom nejkratší dobu. Ve skutečnosti. Jiní otcové byli mým otcem 20, 30, 40, 50, 100, možná i více let. A ty jsi byl mým otcem pár dní. Tak proč se s tomu tak připoutává, že jsi mým otcem a mám mnoho jiných otců? Ve skutečnosti nikdo z nich není můj otcem a takhle ho vlastně osvítil. A to je vlastně ta realita, s kterou my musíme, jak řekl, strávit. A pak je další příklad, a to je příklad, či to bylo dítě, Šrivas, které umřelo? Při Kirtanu?
U něho byly
Kirtany a zemřelo mu syn. A matky tam začaly naříkat a teďka cítili, že ten Kirtan jakoby, že on nemá tu stejnou náladu a to prostě rušilo, ta atmosféra, tak on tam šel a řekl, co se stalo, no syn zemřel a tohle. Jestli se ještě opovážíte jednou rušit Kirtan Chaitany Mahaprabhu, co jim řekl, že udělá? Že se zabije nebo něco.
One baby is dead is not important for...
Takže prostě to nebylo vůbec důležitý ve vztahu k tomu, že pán Chaitana zpívá Kirtan. Teď nejvyšší pán osobnost božství zpívá Kirtan a to, že tamto dítě umře, tak jako nejvyšší pán má všechno pod kontrolou. Jo, my musíme vidět tyto věci tímto jako velice, jak bych řekl, tímto způsobem očima šáster. Jednou jsme kázali v České Lípě a tam byla jedna oddaná a tý zemřel syn, který byl postižený, byl to teda nevlastní syn, která ho adoptovala a byl postižený a zemřel. A prakticky bylo pro ní velice těžké a prakticky se nedokázala pokračovat dál s vědomím Kršny, protože tohle nedokázala pochopit, jaký to Kršna mohl vzít, to dítě. Což je tvrdý, je to tvrdý, je to těžký, každý by uronil slzu, každý by byl smutný, ale zároveň musíme pochopit, ta osoba má, dostává od Kršny daleko lepší možnost. A dost pravděpodobně v jeho případě, tím, že on byl postižený na vozíku a byl, jak bych řekl, no prostě bylo to postižené dítě, tak tím, že se setkal s oddanými, mohl zpívat Hare Kršna Mahamantru, mohl slyšet Hare Kršna Mahamantru, mohl mít prasáda, má společnost prostě, kterou nikdo jiný nemá, tak dost pravděpodobně mu Kršna jenom vzal život a dal mu možnost se narodit v jiném těle, kde bude moct tu oddanou službu nějak praktikovat v tomhle těle, jak by to mohl praktikovat. To pro mě bylo velice těžké, takže ve skutečnosti to může být velice dobré pro tu danou osobu. Ale z našeho malého pohledu to nedokážeme pochopit, že? A potom tady je zároveň ta věc, že když například duchovní mistr odejde z tohoto světa, tak to není, že žák si řekne, jo, jasně, už je na lepším, není problém, pohoda, pokračujeme dál, že tady je nebo není. To bychom neměli uvažovat. Ve skutečnosti žák by měl naříkat, když duchovní mistr odejde z tohoto světa, když odejde velký vajšnava, tak by měl plakat. Měl by mu to mít líto, že ztratil jeho společnost, že ztratil takové vedení. Ne, že mu je líto, že prostě, o, kde mu bude teďka konec. Je, on umřel chudák, tak musel trpět, ale tak to nevnímá. Přirozeně taková osoba je transcendentální. A naříkáme, protože je to pro nás to nejdražší, co máme. A když máme k někomu vztah a ztratíme ten vztah, tak přirozeně budeme naříkat. Takže na jednu stranu jako oddaní můžeme naříkat pro ztrátu dalších oddaných, ale neměli bychom naříkat tím způsobem, že to oslabí naši oddanou službu a náš duchovní život. Ba naopak by to mělo posílit naše odevzdání se Kršnovi, naši důvěru v Kršnu a naši, jak bych řekl, intenzitu v oddané službě. A všechny tyto věci, ať už je to cokoliv, tak přenést a vyrovnat se s tím, jak se měla cítit Kuntý a Draupadý a Pándovci, když jejím synům bylo usekány hlavy ve spánku. Kršna byl přítomen na planetě a přesto s tím nic neudělal a nechal je takhle umřít. Jak se měli cítit, co měli zavrhnout Kršnu, nikdo z nich to neudělal. Nikoho z nich ani nenapadla taková myšlenka. Bylo to smutné, bylo to těžké, nechápali, jak se to mohlo stát, ale zároveň pořád byli věrnými oddanými Kršny. A Kuntý ve skutečnosti, když Kršna je navštívil, to bylo ještě před Kurukšetrou, Hastináporu, tak ona mu říká, Kršno, náš šťastný život začal tím, že jsme začali mít všechna tato utrpení. Když za náma poslal, koho poslal, Viduru? Aby jim řekl o tom domu z Šelaku, že jo? Že to budou zapálení, že se mají podkopat a tak dále. Tak prostě to začalo utrpení ve skutečnosti pro ně velký. Ale ona to brala, od té doby začal náš šťastný život, protože jsme viděli, že ty jsi s náma. Ty nás ochraňuješ a tak dále. A ty se o nás staráš. I když to bylo těžký a nepříjemný, tak oni vůbec nestráceli důvěru vlastně nikdy během celého prostředí nebo toho příběhu Mahabharaty, kde se stalo jim mnoho příkoří, tak pořád měli pevnou důvěru Kršna, zůstávali čistými oddanými. Takže toto jsou velice aktuální věci, které se budou každého z nás týkat. Zatím většina oddaných tady jsou mladí oddaní, ale jednoho dne budeme staří oddaní a jednoho dne to bude, že už Sankirtandas už tady není. No, odjel někam, už se nevrátil. Ten tady není. Budeme ubývat, že? Postupně. Budeme se s tím setkávat a za tu dobu, co jsem já v oddané službě, tak x oddaných odešlo, že? Z tohoto světa. A člověk prostě musí se s tím nějakým způsobem vypořádávat. A nebudeme ušetřeni i různých jiných, třeba nešťastných odchodů. V podobě nehod mladých od člověku nebo nemocí a všech těchto věcí. Čím větší bude komunita, čím rozšířenější bude, tak se s těmito věcmi budeme potkávat. A oddaní nejsou ti, kteří se snaží zakrýt povahu hmotné existence. Mezi karmis bychom o tom takhle nemohli mluvit, protože nepřivolávej to, hlavně to nepřivolávej. Jo, o tom nemluv, prostě takhle nemůžeme se na svět dívat. Jo, to je přece škaredý, takhle přemýšlet, že někdo z nás umře. Ale to je právě ten materiální civilizace, že se snaží vytvořit situaci takovou, aby schovala to, že tento svět je plný utrpení. ale my si to naopak připomínáme, že tento svět je plný utrpení. Proto tady máme pořád znovu a znovu. Někdo umřel, pořád někdo umírá. A je potřeba s tím počítat, že nás se to v životě taky týká, že za prvý my umřeme. A naši blízcí kolem nás, i když jsou to oddaní, tak bohužel taky umřou. A my musíme dělat všechno pro to, aby jsme se mohli znovu potkat. Když si nechceme ztratit vzájemnou společnost, jestli k sobě máme nějaký vztah, což bychom měli mít, tak bychom měli dělat všechno pro to, aby my i ti ostatní oddaní jsme se mohli potkat někde, kde bude moci dál pokračovat na šíření mise nebo na službě nejvyššímu pánu v různých úlohách a v různých rolích. A i když nemusíme nutně být v té stejné vesnici na Goloce, tak se můžeme osobně občas potkat, že jo? Každý bude mít svoji službu a tak. Ale aspoň jako víme o tom, že každý jsme zaměstnáni někde. Že? I když máme někoho, koho máme, jakoby, s kým máme důvěrný vztah a víme, že on je někde v Indii a káže tam, nebo v Africe, nebo v Americe a vidíme ho jednou za rok nebo jednou za pět let, tak přesto máme pocit z nějakého takového spojení, že jo, s ním, než když jako odejde a je mrtev, tak je najednou už není tady, že už ho nepotkáme. Ten pocit, že už ho nepotkám, je pro nás to těžký. Ne to, že s ním teď nejsme, ale to, že už ho vlastně nepotkám, už ho vlastně nikdy nepotkám. Ale ta věc je v duchovním světě tohleto neplatí. Takže na jednu stranu je to velice těžká, tvrdá realita, na druhou stranu není nad čím naříkat, protože opravdu na duchovní úrovni nikdy nestrácíme nikoho a zůstáváme pořád ve věčné existenci a ve službě nejvyššímu pánu. Ale znovu musíme být na tyto věci připraveni a vždycky je využít jenom k tomu, aby jsme posílili svůj duchovní život. Ne abychom byli neteční a měli studená a kamenná srdce, jo, ale prostě jenom, i když nás to samozřejmě emotivně zasáhne, což by mělo, když někdo blízký odejde z tohoto světa, tak a někdy hodně by nás to mělo emotivně zasáhnout, tak by to mělo zároveň ale zvýšit intenzitu a dychtivost sloužit Kršnovi. Když odejde velký odaný, tak my se ještě víc zapřem, tak budu taky čistý odaný, abych ho potěšil. On už tady s námi není, teď už nám nemůže dát vedení, tak já se budu snažit sloužit Kršnovi o to lépe, abych ho potěšil tímto způsobem a budu se k němu modlit o sílu a energii. Hare Kršna. Jaká otázka?
No, trošku stranou. Ale zároveň je to v tom tématu. Tak, ty jsi mluvil o těch stazích. No. Materiální a duchovní úrovně. A jak kultivovat ty duchovní vztahy, když máme vlastně přicházíme z prostředí těch materiálních vztahů.
Tak duchovní vztah se kultivuje na základě služby. To znamená vztah, který je na základě toho, jak společně sloužíme Kršnovi. To je duchovní vztah. Duchovní vztah, hmotný vztah je založen na to, jak si užíváme smyslu a jak si jeden druhého těšíme pro uspokojování smyslu. A duchovní vztah je, jak si spolupracujeme a asistujeme, jak spolupracujeme v tom, abychom asistovali našemu duchovnímu mistrovi v jeho službě. To je duchovní vztah, že spolu zažijeme spoustu jakoby dobrodružství, odříkání, činností, které děláme pro Kršnu, různých výzev a tak dále. A ty se snažíme společně překonávat a společně prostě spolu tak to s někým víc, s někým míň, někdo nám dává vedení, s někým sdílíme důvěrně svoje věci a tak dále, tak vyvíjíme ten vztah, no, ten duchovní vztah. A i když přijdeme materiálně o společnost takové osoby, tak přirozeně budeme cítit odloučení, že jo, protože už známe jako tu osobu. Ale na základě právě tohoto duchovního vztahu, ne protože nám poskytoval smyslový požitek, ale protože prostě to byla osoba, která pro nás byla inspirací, nebo prostě s kterou jsme udělali hodně služby pro Kršnu a chceme pokračovat tak dál, protože si myslím, že spolu bychom toho ještě hodně zvládli. Jo? To je ta úroveň prostě toho vědomí. Ok, dneska máme Ekadaší, tak můžete zavíst radu Bhakti Vinoda Thakura i Kešavananda Prabhu to opakoval. Ekadaší má sloužit k revizi duchovního života. Na Ekadaši by si by měl sednout a udělat si takovou revizi svého duchovního života. Jak je na tom, co by měl zlepšit, na čem by měl zapracovat, trošku si tak zhodnotit svůj stav svého vědomí a svý služby a vztahu k ostatním a zase dát si nový impuls do života. Já nevím, kdo z vás poslouchal tu lekci, která byla na Kršnově dvoře. Kešavananda Prabhu dával takový rady, takový jakoby návrh, co oddaní můžou dělat, tak vám to tady zopakuju, když je dneska ten den. Že oddaný by se měl sednout, vzít si papír a dát si tam 4 sloupce a do prvního si napsat nedostatky, kterým čelí, nebo výzvy, které má v duchovním životě, kde má jakoby slabosti. Aspoň ty hlavní, protože abyste nepsali 2 dny. Jo? A vedle toho řešení, co s něma chce dělat v následujících 14 dnech nebo v následujícím období. Jo? Jak na nich bude pracovat. To je druhý sloupec. Třetí sloupec je, jaký máme služby, které potřebujeme dělat. A potom, dokdy bychom je měli stihnout. Nějakou deadline nějaký, dokdy je chceme mít hotový.
Jo? Co
si myslí, čím?
No, že máme nějaké služby a chceme jako stihnout jako...
No tak jako samozřejmě, když děláš každý den prádlo, tak si to tam nemůžeš naplánovat, deadline, protože každý den musíš udělat prádlo. A když máš nějakou jinou službu, třeba chceš se učit verše, tak si dáš deadline, do téhle doby bych chtěl umět druhou kapitolu z Bhagavad Gita. Jo, do téhle doby bych chtěl přečíst druhý zpěv Šrimad Bhagavatamu. A do tady do konce měsíce chci stihnout generálku sušárně. Ne? To je jedno, říkám příklad. Ale to ještě neznamená, že nemůžeš jako si to naplánovat do svých služeb. Že jo? Tady se napíšeš špatný služebnický postoj. Z toho vyplývá, musím udělat službu pro druhé. Naplánuju si tu službu, jaká by to mohlo mít. Uklidit Janmashtamiho rajon. A dokdy bych to chtěl stihnout? Dřív, než přijde z Gokuly. Tak a máš hnedka ve všech kolonkách něco hezkýho napsáno. Jo? Tady tak to můžeme přemýšlet na Ekadaši a tady tyhle ty věci si můžeme takhle každý den, teda každých těch 14 dnů, někdo to musí dělat častěji samozřejmě, kdo je třeba manažer a tak, ale pro běžného oddaného to stačí třeba na to Ekadaši. Právě tomu by mělo sloužit, že se zamyslíme nad naším duchovním životem, ale nejenom nad duchovním životem ve smyslu našeho zpívání a našeho charakteru, ale i taky naší služby, kterou děláme pro misi. Chtěl bych rozdat tolik knih, co můžeme třeba říct. Jo? Kolik bych chtěl rozdat dalších 14 dnů nebo další měsíc, kolik bych chtěl v únoru rozdat. Dneska je poslední den v lednu, ne? Takže teď si můžeme naplánovat na únor, kolik bychom chtěli rozdat knížek, co by se nám líbilo, že by to chtělo aspoň třeba 400, to znamená 100 týdně, 20 denně, tak se na to budeme snažit meditovat, nebo něco a na konci to zhodnotíme, vidíme, jak se nám to povedlo, nepovedlo, jo, co jsme dělali špatně, kde jsme zanedbávali to, jo, schodili jsme pozdě na ulici, moc jsme se zakecávali s lidma, jo, měli jsme málo příspěvku, něco, prostě tyhle ty věci nad tím rozjímat a tak to zušlechťovat naši danou službu. Jo? Tak jo, a Rekeš našla pravopád, DJ.